Орг. Вы на хвалях Радыё Свабода у Пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Ліцвіной. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадарня Жана, адкуль вы бераце інфармацыю з друкаваных медыяў, інтэрнэту ці ад калег журналістаў?
Вы ведаеце пытанне здабывання інфармацыі, на ў мяне такая самая, як у любого грамадзяніна нашай краіны. Іншая справа, што можа ў мяне як бы цікавасці болей да інфармацыі, ну нейкай спецыфічнай, якая тычыцца нашай прафесіі ў першую чаргу, ну і пасля ўсіх працэсаў эканамічных, якія адбываюцца ў краіне. Таму любая крыніца падыходзіць, абы толькі як мага раней валодаць інфармацыяй.
Пры адміністрацыі Лукашэнкі створаная рада, якую ўзначаліў Макей. Як вы ацэньваеце перспектывы яе дзейнасці? Ці не падаецца вам, што гэтыя перспектывы аднойчы назаўсёды акрэсліў Лукашэнка, заявіўшы, што выніку першага пасяджэння не пачуў нічога новага? Ці здольны ўвогуле Лукашэнка да кампрамісу?
Ну, дыялог сам па сабе, а разглядаць стварэнне радаў, як у галіне сродку масавай інфармацыі, так і рады, якая ўтвораная пры адміністрацыі прэзідэнта, у першую чаргу прадугледжвае гэты дыялог і гэтыя сустрэчы, пошук кампрамісаў, пошук узаемапаразумення. Вось, і я думаю, што гэта той рэальны шлях да нейкіх лакальных зменаў. Нельга чакаць ад гэтага дыялогу, ад гэтых як бы сустрэчаў на нейкай радыкальнай змены ўсёй сістэмы, але спрабаваць даводзіць альтэрнатыўны пункт гледжання лічу абавязак апанентаў сённяшняй улады.
Скажыце, як бы вы акрэслілі дзейнасць неўрадавых арганізацый у Беларусі, у лік якіх уваходзіць і БАШ, што тычыцца фармавання грамадзянскай супольнасці? Наколькі яна сфармаваная?
Сказаць цалкам, што ў нас сёння ну просто шыкоўная сітуацыя з грамадскай супольнасцю, відаць, не даводзіцца. І тут ну можа быць вельмі шырокая і даўгая размова аб прычынах, чаму мы сёння вось у такім стане, калі не здольныя нейкія моманты, вельмі патрэбныя як бы кансалідавацца, вот выступаць, ну як адзіная, не адзіная, а адзінадушная, вот як бы нейкая як бы сіла. Я думаю, у першую чаргу прычыны трэба шукаць у той палітыцы, якую праводзіць сёння ўлада ў дачыненні да неграмадскіх арганізацыяў. Першае, гэта той ціск, гэта які ажыццяўляецца, гэта немагчымасць займацца дзейнасцю як бы адкрыта. Ну і па-другое, мы не павінны забывацца пра тое, што паралельна існуюць квазіграмадскія арганізацыі, якія таксама абвяшчаюць, што яны незалежныя. На самой справе гэта тыя арганізацыі, якія абслугоўваюць уладу, якія як бы спрыяюць уладзе і якія, дарэчы, маюць і свае прэферэнцыі ад такога супрацоўніцтва з уладай. І таму грамадскай супольнасці сёння вельмі цяжка. Но я ўсё роўна разглядаю грамадскую супольнасць як абсалютна канкрэтны суб'ект перамоўнага працэса з еўрапейскімі інстытутамі. Я думаю, што нават на сябе функцыю павінны ўзяць больш шырокую грамадскія арганізацыі, функцыю камунікавання у нашым грамадстве.
Наступнае пытанне ад Канстанціна Збаранавічаў. Неяк чуў, што любіце ўцякаць на лецішча. Гэта стома ад людзей.
Для мяне маё лецішча і наогул, ну як бы вот знаходжанне на зямлі пад дрэвамі, гэта не ўцёкі ад рэчаіснасці, а хутчэй за ўсё проста пошук месца, дзе можна засяродзіцца, дзе можна прааналізаваць тое, што з табой вакол цябе адбываецца. Вось, для мяне это вельмі важна, проста для канцэнтрацыі.
Наступнае пытанне ад Андрэя. Якія беларускія СМІ вы лічыце найбольш прафесійнымі? Якія сродкі масавай інфармацыі растуць, а якія дэградуюць?
Ну, я думаю, з майго боку было б вельмі некарэктна зараз ну зусім раздаваць вот нейкія ацэнкі сродкам масавай інфармацыі. Хаця я падзяляю сродкі інфармацыі на сумленныя, на блізкія мне па духу, і як бы на сродкі масавай інфармацыі, якія для мяне ў такой самай меры цікавыя, просто для того, каб асэнсоўваць, ну, все працэсы, якія адбываюцца ў нас у медыяпрасторы. Вось, а люблю я і нашу Ніву, люблю я і народную волю, люблю я і сёння Еўрапейскае радыё для Беларусі. Цікавая мне інфармацыя і праца журналістаў радыё «Свабода». Гэты спіс можна працягваць просто бясконца. Дарэчы, я заўсёды з задавальненнем, можа, не ўсё як бы чытаю, але знаёмлюся с тым, што піша рэгіянальная прэса, таму што, ну, як бы тая вот мясцовая інфармацыя мяне таксама выклікае вялікую цікавасць, таму што гэта імпульс, як бы імпульсы, гэта магчымасць як бы даведацца, чым жыве нашае грамадства, вось тое аддаленае ад сталіцаў і ад вялікай палітыкі.
Як вы ацэньваеце новы закон аб друку?
Любы закон утрымлівае абмежавальныя вот не альбо нормы абмежавання, але ёсць закон, а ёсць практыка яго прымянення. Таму гаварыць канкрэтна аб законе аб сродках масавай інфармацыі пакуль відаць, ну вот як бы паўнавартасную ацэнку гэтаму дакументу даваць, відаць, усё ж такі рана. Трэба трохі пачакаць, чым гэта скончыцца і як ён будзе прымяняцца на практыцы. Але тое, што сцвярджаюць нашы эксперты паводле нашых юрыстаў, што закон, на жаль, зменшае ступень абароненасці як журналістаў, так і рэдакцыю. Ён як бы спрошчвае працэдуру закрыцця сродкаў масавай інфармацыі. Ну і калі гаварыць больш як бы дэталёва, то можна прыгадаць і тое, што па новым законе судовае перапыненне дзейнасці сродку масавай інфармацыі магчымае пасля двух папярэджанняў за любыя парушэнні. Раней у нас існаваў толькі адзін артыкул у папярэднім законе, это артыкул номер 5, і калі рэдакцыя атрымлівала два папярэджанні, то это як бы было падставай для, ну, як бы вельмі сур'ёзных наступстваў. Пасля ў новым законе ёсць яшчэ і такая норма, якая не пазбаўляе адказнасці рэдакцыі пасля перадрукоўкі матэрыялу. То есть закон сёння патрабуе праверкі інфармацыі, патрабуе прадастаўлення магчымасці выказвання асобы, вот, гонар, годнасць, якой закранаецца ў той альбо іншай публікацыі. Ну і ў законе ёсць яшчэ як бы прынцыповы як бы момант, у законе запісаная норма, што інтэрнэт-СМІ павінны рэгулявацца пастановай ураду. На сённяшні дзень гэта, ну, я лічу, такая невялічкая як бы заваёва, это тое, што прыпыненая дзейнасць па распрацоўцы праекта пастановы ўрада, якая пастановы ўрада, якая прыгулявала дзейнасць у інтэрнэце сродкаў масавай інфармацыі. Вось гэта невялічкая як бы такая вот перамога, але на жаль, як бы цалкам праблема не здымаецца. Вось, і, ну, зноў такі паглядзім, от як далі будуць разгортвацца падзеі. Хаця ўлады лічаць, што закон перспектыўны, што ён як бы неабходны. Ну, а ў нас у бажа і ў эксперта ў бажа, ну, крышачку іншая як бы пазіцыя. Непакоіць нас і норма акрэдытацыі, якая прапісаная ў законе, і як бы па новым як бы выглядзе гэта не спрыянне прафесіі, а хутчэй дазвол на выкананне нейкіх абавязкаў. У законе адсутнічае як бы норма аб прыярытэтнасці доступу журналіста ў месцы, дзе адбываюцца нейкія, ну, сацыяльна важныя, палітычна важныя як бы падзеі. Інакш кажучы, акрэдытацыя носіць вось гэты дазвольны характар на прафесію.
Наступнае пытанне задае Александр Федута. Паважаная Жанна Мікалаевна, журналістыка сёння гэта мастацтва, рамяство ці мажлівасць зарабляць на жыццё? Як вы ацэньваеце якасць сённяшняй беларускай незалежнай журналістыкі?
Па-першае, я лічу журналістыку як бы самастойнай формай грамадскай свядомасці побач з навукай, рэлігіяй, мастацтвам. Вось, але ў журналістыкі яшчэ неверагодна як бы высокая як бы сацыяльная адказнасць, я б так сказала. Сённяшняя сітуацыя з нашай прафесіяй, яна, на жаль, як бы набліжаецца да вельмі сур'ёзнага крызісу, і тут цэлы шэраг тэрмінах знову-таки проблемаў, чаму мы апынуліся ў такой сітуацыі. І першая з іх, першая з гэтых праблемаў, это тое, што ў нас скажонае ўяўленне ў грамадстве пра ролю і месца нашай прафесіі. І тут шмат што зрабіла сама ўлада, калі журналістыка названая і механізмам правядзення ў жыццё дзяржаўнай ідэалогіі, і фармулёўкі, што ў руках сродкаў масавай інфармацыі зброя самой разбуральной силой, там журналистика повинна быть под державным контролем, и так далее, и так далее. То есть наша занепокоенность станом профессии вельми-вельми серьезная, наша занепокоенность бажа отсутностью высоких стандартов этичных и профессийных поводинов, это вельми все серьезно. Один баш с этим не справится, и тут потребная нам подтримка и допомога абсолютно кожного сябра организации. І адчуваючы, я хачу проста нагадаць, адчуваючы вось гэтую праблему, на мінулым з'ездзе баш прыняў адзін з асноўных дакументаў, гэта маніфест сумлення, журналістыка прафесія сумленная і адказная. Ось пад такой назвай быў гэты маніфест. Зараз мы распачынаем і праводзім кампаніі, я, відаць, іх проста пералічу. Чысты байнет, гэта пра этыку ў сферы інтэрнэта. Гэта і кампанія за публічную рэдакцыйную палітыку. Калі б нам удалося гэтую кампанію ажыццявіць да канца, то гэта пазначала, што ў нас будуць задэклараваныя прынцыпы працы рэдакцыі. У нас будуць абавязкі кожнай рэдакцыі перад чытачамі. У нас будуць прапісаныя ўзаемадачыненні наймальніка і журналіста. Усё гэта тыя кампаненты, якія ў рэшце рэшт уплываюць на якасць журналістыкі. Разважаючая прафесія, сам факт не свабоды дзяржаўнай сродкаў масавай інфармацыі, ён адбіваецца на адказнасці журналістыкі перад грамадствам. Гэтая адказнасць за сваю інфармацыю сёння